Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ρίχνουμε φως στο στίβο πλέον και μιλάμε με την κορυφαία αθλήτρια όλων των εποχών, την Κατερίνα Στεφανίδη. Κατερίνα, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα στην Αμερική.
Καλησπέρα. Εδώ είναι ροή τώρα. Πάει για 12 η ώρα.
Εντάξει, θα προσαρμοστούμε στην κουβέντα χωρίς τους χρονικούς προσδιορισμούς. Σε υποδεχόμαστε στην off-season, έτσι. Δεν ξέρω αν για εσάς τους αθλητές του στίβου είναι εποχή ξεκούρασης, αν είναι εποχή αποθεραπείας. Βλέπω τις φωτογραφίες σου στα social media. Συνεχίζεις να προπονείσαι με διαφορετικό τρόπο αυτή την εποχή, έτσι.
Δεν είναι off-season, εμείς θεωρούμε το πραγματικό off-season που δεν κάνουμε προπόνηση, το οποίο τελείωσε πρόσφατα. Και έχουμε ξεκινήσει αυτό που θα έλεγα αγγλικά το προαγωνιστικό κομμάτι. Ξεκινάμε πάντα με πολύ βασικά πράγματα προπονητικά. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει και φέτος.
Σε τι υψόμετρο προπονείσαι τώρα?
Εμείς ζούμε περίπου στα 2.400 και περίπου εκεί κάνουμε και όλες τις περισσότερες προπονήσεις. Τώρα πρόσφατα σε αυτό το βίντεο που ίσως να είδατε που το κάτι σκαλιά ήταν πιο χαμηλά, είμαστε μόνο στα 2.000 μέτρα.
Μιλάμε για υψόμετρα που ζαλίζουν στην κυριολεξία. Κατερίνα, αρχίζω από το τέλος, από την τελευταία αγωνιστική σου προσπάθεια, από το ασημένιο στο τελευταίο ευρωπαϊκό και την επανεκκίνηση που είπες. Είναι όντως έτσι μια επανεκκίνηση για την Κατερίνα Στεφανίδη από το τελευταίο μετάλλιο και μετά?
Νομίζω θέλω να το βλέπω έτσι, αλλά ξέρεις, εκείνη τη στιγμή μέσα στην αγωνιστική σεζόν που φαινόταν να έχει πάει μέθρια, ειδικά στον κόσμο που δεν ξέρει τι επιλογές είχαμε κάνει εμείς φέτος, είναι δύσκολο που πει. Τώρα που έχει ξεκινήσει ξανά η προπονητική σεζόν και για πρώτη φορά εδώ και 3 χρόνια ξεκινάω να προπονούμε υγιείς, νομίζω το πιστεύω λίγο ακόμα περισσότερο ότι αυτό το ασημένιο ήταν ένα νέο ξεκίνημα.
Άρα αυτοί οι τραυματισμοί και ειδικά ο τελευταίος στη Φτέρνα, όπου κάνω λάθος θα με διορθώνεις, που σε ταλαιπώρησαν την τελευταία τριετία, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν, έτσι? Γιατί την τελευταία τριετία δεν ήσουν ποτέ, έχω την εντύπωση, στο 100% ανεξάρτητα από τις διακρίσεις σου.
Ναι, ας χτυπήσουμε λίγο ξύλο και ας μην το πολύ συζητάμε. Αλλά ναι, για πρώτη φορά από το φθινόπωρο του 19, ουσιαστικά όταν τελείωσε η χρονιά του 19, όταν ξεκίνησε το πρόβλημα στη Στέρνα, μπαίνουμε και ξεκινάμε μια νέα αγωνιστική σεζόν, προπονητική και αγωνιστική σεζόν, χωρίς να κάνουμε παζάρια στην προπόνηση για να μην πω να δω, να μην πω να όχι. Είμαστε πάντα προσεκτικοί, γιατί εντάξει, είμαι 32 χρονών. Έχω μία βάση στο επικοντό πάνω από 20 χρόνια, οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσεκτικές επιλογές. Αλλά σε σχέση συγκεκριμένα με πέρσι, θα πω, έχουμε ήδη φτάσει, θεωρώ ότι ο όγκος προπόνησης είναι ήδη διπλάσιο ή σχεδόν τριπλάσιο.
Μπροστά υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κλειστού και ένα παγκόσμιο ανοιχτού. Το ευρωπαϊκό κλειστού είναι στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο. Το παγκόσμιο του ανοιχτού είναι στη Βουδαπέστη το καλοκαίρι. Θα είσαι παρούσα και στις δύο διοργανώσεις? Τι σκοπεύεις, ποιο είναι το πλάνο σας?
Καταρχάς έχω προκριθεί και για τις δύο διοργανώσεις, γιατί έμαθα προκρίσεις έκλειναν από το καλοκαίρι το προηγούμενο. Έχουμε σκοπό να κάνουμε το κλειστό φέτος που δεν κάναμε, δηλαδή το 23 που δεν κάναμε το 22, γιατί παρόλο που δεν με ενδιαφέρει, για να πω την αλήθεια, ο κλειστός και δεν μου αρέσει κιόλας. Το θεωρώ πολύ σημαντικό για τον ανοιχτό. Θεωρώ ότι βάζεις κάποιες αγωνιστικές βάσεις που φέτος είμαι σίγουρη ότι μου έλειψαν που δεν το κάναμε το κλειστό. Και αυτό είναι ο κύριος στόχος μας για να κάνουμε κλειστό. Δεν είναι ότι έχουμε το φοβερό μεγάλο στόχο το πανευρωπαϊκό κλειστού ή κάποια μεγάλη επίδοση ή το οτιδήποτε, που σαφώς πιστεύω ότι μπορεί να βγει με βάση το πώς πάει η προπόνηση μέχρι τώρα. Αλλά σαν στόχο είναι το να βάλουμε μια αγωνιστική βάση, ώστε να μην μου πάρει 2 μήνες όταν ξεκινήσει ο ανοιχτός το καλοκαίρι να βρω ρυθμό, αλλά να έχω το ρυθμό τον αγωνιστικό κατευθείαν, επειδή έχω κάνει 4-5-6 αγώνες στο κλειστό. Οπότε ο στόχος είναι ναι, να κάνω κλειστό, να κάνω και το ευρωπαϊκό και προφανώς εντάξει, το παγκόσμιο το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά και είμαι υγιής. Είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμα του κλειστού, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει τις επιλογές μας τώρα, γιατί τώρα προχθές βγήκε, για να πω και την αλήθεια. Νομίζω ότι ξέρουμε πάνω κάτω σε ποιους αγώνες θα βρεθούμε και είμαι αρκετά ικανοποιημένη με το πώς βγήκε αυτό το πρόγραμμα, αγωνιστικά τουλάχιστον.
Μάλιστα. Το Κατερίνα, έχεις σαρώσει τα μετάλλια. Είναι γνωστό αυτό. Σου λείπει μόνο το χρυσό στο παγκόσμιο του κλειστού, Στίβου. Ο κλειστός, είπες νωρίτερα, δεν σ' αρέσει και τόσο πολύ. Τα έχεις πάρει όλα, με λίγα λόγια. Το κίνητρο από εδώ και πέρα ποιο είναι? Ενδεχομένως και η παρουσία για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 24.
Καταρχάς να πω ότι ποτέ δεν έκανα αθλητισμό μόνο γιατί είχα κάποιο στόχο. Έκανα επικοντό και ειδικά τα πιο πετυχημένα χρόνια μου, γιατί μου αρέσει το επικοντό και το διασκέδαζα και περνούσα καλά και με τον άντρα μου ως συναθλητή και αργότερα ως προπονητή. Θεωρώ ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πιο σημαντικό για την επιτυχία. Και μετά σαφώς υπάρχουν στόχοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Θεωρώ ότι κάθε χρονιά ο στόχος είναι διαφορετικός. Και εντάξει, αγωνιστικά όπως το θέλετε, μια τέτοια Ολυμπιακή αγώνες είναι ένας στόχος. Αλλά επειδή ξέρω ότι είναι τα τελευταία δύο, τα τελευταία τρία, τα τελευταία τέσσερα, δεν ξέρω ακόμα χρόνια στην καριέρα μου, ο κυρίως στόχος είναι από εδώ και πέρα, κάθε αγώνα που μπαίνω, όσο σημαντικός ή ασήμαντος εισαγωγικά είναι, να το διασκεδάζω το ίδιο.
Να το απολαμβάνεις μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πολύ λογικό. Μου ακούγεται για μια αθλήτρια, επαναλαμβάνω, την κορυφαία όλων των εποχών στην Ελλάδα, που παίρνει, αν υπολογίσουμε και τα πρωταθλήματα μικρών ηλικιών, Κατερίνα, παίρνεις μετάλλια τρεις δεκαετίες. Δεκαετία 2000, ασφαλώς χρυσή δεκαετία του 10-20, και μπήκαμε πετυχημένα και στην δεκαετία που τρέχουμε τώρα και θα δούμε πότε θα έρθει το τέλος, μακάρι να αργήσει πάρα πολύ. Σε ρωτούσα για το στόχο, το μεγαλεπίβολο των Ολυμπιακών Αγώνων του 24, γιατί ήθελα να μου πεις πώς είναι η ζωή του αθλητή, και γι' αυτό ξεκίνησα και έτσι την κουβέντα μας σήμερα, αν σε πετυχαίνουμε σε φάση αποθεραπείας, σε φάση χαλάρωσης, με μια διαφορετική προπόνηση, λες αυτό έληξε, πόσες θυσίες δηλαδή απαιτούνται. Και περισσότερο για να ακούνε και τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και ειδικότερα με τον Στίβο, πόσες θυσίες απαιτούνται για να δούμε εμείς μετά στην τηλεόρασή μας ή αν είμαστε στο στάδιο, την επίδοσή σου, την κατάκτηση ενός μεταλλίου, της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης θέσης, της τέταρτης Ολυμπιακούς Αγώνες, άκρος τιμητική και αυτή. Πόσες θυσίες απαιτούνται, Κατερίνα?
Καμία θυσία δεν απαιτείται, γιατί άμα οποιοδήποτε αθλητής βλέπει αυτές τις επιλογές ως θυσίες, δεν θα το γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, γιατί δεν θα φτάσει ποτέ σε υψηλό επίπεδο. Όλα αυτά από μικρή ηλικία πάντα έλεγα ότι είναι επιλογές, δεν είναι θυσίες. Σαφώς έχω χάσει πολλά πράγματα. Για μένα τώρα στα 30 μου αυτό που με συναχωρεί περισσότερο από όλα που έχω χάσει είναι πολύ γάμοι και βαφτίσεις. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται αστείο, αλλά έχω χάσει πάρα πολλούς γάμους φίλων που θα ήθελα να καταφέρει να είμαι εκεί, καθώς περισσότερο είναι το καλοκαίρι και το καλοκαίρι αγωνιζόμαστε. Αλλά έχω κερδίσει τόσο πολλά από τον αθλητισμό που αυτό είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή το να μην κάνω ένα ταξίδι 10 ωρών πίσω από την Ελλάδα στην Αμερική για να παρευρεθώ σε ένα γάμο. Είναι επιλογή το να τρώω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι επιλογή το ότι κάθε μέρα πηγαίνω προπόνηση. Δεν είναι θυσίες. Είναι όλα επιλογές. Και όποιος τα βλέπει σαν θυσίες, και νομίζω αυτό θα το απαντήσουν και οι περισσότεροι μεγάλοι αθλητές. Άμα το βλέπεις σαν θυσίες, ωραία, μπορεί ένα χρόνο να σου βγει, δύο χρόνια να σου βγει και να καταφέρει να κάνεις αυτές τις θυσίες, αλλά δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό οι αθλητές που βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά και κάθε χρόνο και κάθε χρόνο να είναι στο τόπο του αθλήματός τους, νομίζω για όλη επιλογή. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να αναφερθούν σε αυτό σαν θυσία, αλλά για μένα δεν είναι θυσία. Αυτό είναι μια επιλογή για να πετύχω ένα στόχο κάπου αλλού.
Τώρα που έλεγες και για τους άλλους μεγάλους αθλητές που προφανώς θα δώσουν την ίδια απάντηση με αυτή που δίνεις για το νόημα της άθλησης, αλλά και το νόημα και του πρωταθλητισμού, γιατί αυτό κάνεις, αθλητισμό πολύ υψηλού επίπεδου. Όσο περνάνε τα χρόνια και ειδικά από το σερί που ξεκινάει για σένα από το 2014 ουσιαστικά και ντεύθεν, αλλάζουν και οι βασικές κοπέλες που έχεις για να ανταγωνιστείς, έτσι. Παραμένουν κάποια ονόματα σταθερά, θα πω για τα τελευταία χρόνια της Άντι Μόρις, αλλά προκύπτουν και νέες αθλήτριες στο αγώνισμά σου με πολύ μεγάλες επιδόσεις, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι πάντα και κάθε χρονιά υπάρχει μία ή δύο νέες αθλήτριες που μπορεί να βγουν και να κάνουν μία ή δύο ή τρεις φορές μία καλή επίδοση. Αλλά ο λόγος που η Σάντι Μόρις την ξεχωρίζω σαν αντίπαλο, ο λόγος που τη Ρωσίδα τη Σιντόροβα την ξεχωρίζω σαν αντίπαλο και θα έλεγα αυτές τις δύο κυρίως, γιατί έχουν καταφέρει να είναι αντίπαλοι εδώ πάρα χρόνια, θα έλεγα και ήδη το ημένα. Πάρα θα υπάρχει μια κοπλά που φοβερή ή θα έχει φοβερή μέρα. Ήταν και ο Πόβλο τα λέω και το μεγάλο όνομα επίσης. Αλλά το ότι οι τρεις μας είμαστε εκεί πάντα δείχνει ότι υπάρχει διαφορά στο να έχει μία καλή μέρα, μία χρονιά ή δύο χρονιές ή δύο φορές το χρόνο και το να είσαι εκεί όπως είπες από το 2014.
Φοβερό, φοβερό. Κατερίνα, φέτος είχαμε και φέτος είχαμε μεγάλες επιτυχίες στο στίβο. Δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις τις επιδόσεις των άλλων παιδιών. Εμένα μου έκανε εντύπωση η δήλωση που έκανες για την Αντιγόνη. Λες, έχω πάρει στον ανοιχτό στίβο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 4 μετάλλια από το 2014. Η Αντιγόνη πήρε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ολίγων ημερών 2. Και σε μεγάλη ηλικία, εννοώ προχωρημένη αθλητικά ηλικία,
Καταρχάς να πούμε ότι ειδικά στα αγωνίσματα και της Αντιγόνης αλλά και τα δικά μου, της Αντιγόνης που είναι μεγάλες αποστάσεις και τα δικά μου που είναι τεχνικά,
ναι,
πολλές φορές έρχονται μετάλλια σε μεγαλύτερη ηλικία. Γενικά θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε μία λανθασμένη αίσθηση του ποια είναι η σωστή ηλικία για μία μεγάλη επιτυχία. Ειδικά στο αγώνισμα της Αντιγόνης που είναι μεγάλη απόσταση. Την Αντιγόνη ξέρω πριν από χρόνια, μάθες αποστολές, γιατί έβγαιγε τώρα ξανά πουθενά η Αντιγόνη, ήταν πάντα εκεί. Και χάρηκα πάρα πολύ φέτος που πέτυχε τους στόχους της και είχε αυτό το moment, αυτό που περίμενε τόσα χρόνια και πιστεύω ότι είχε και μεγαλύτερη επιτυχία το 23 και το 24 και το ελπίζω πραγματικά, είναι μια πάρα πολύ καλή κοπέλα. Αλλά γενικά να πω, είναι μόνο ότι είναι ένα μεγάλο γκρουπ των αυτή τη στιγμή και στο άθλημα μου μόνο, δηλαδή στο στίβο, αλλά και γενικότερα θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν μιλάω μόνο για το αθλητικό κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι όλα τα παιδιά πολύ σεβαστά, με πολύ καλό χαρακτήρα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα νέα παιδιά που μας έχουν ως πρότυπα.
Μάλιστα. Τον Ντεντόγλου θα τον έλεγες φαινόμενο?
Με ποιο τρόπο? Είναι ο Μίλτος είναι ένα πάρα πολύ καλός αθλητής. Τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια από τον μικρός. Νομίζω σε όσους ασχολούνται καθόλου εντύπωση το που έχει φτάσει. Και είμαστε όλοι, για να πω την αλήθεια, πολύ περίεργοι να δούμε πού θα φτάσει.
Ναι, σε ερώτησα αν θα τον αποκαλούσες φαινόμενο, γιατί το κάνει να φαίνεται πολύ απλό.
Νομίζω ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθενός.
Ναι.
Όταν μπαίνει μέσα σε ένα μεγάλο αγώνα, ο καθένας αυτό το άγχος και η ανυπομονησία του μεγάλου αγώνα σε κάνει να συμπεριφέρεσαι λίγο διαφορετικά τον καθένα. Κάποιοι αθλητές φαίνονται να έχουν πάρα πολύ άγχος. Εγώ συνέχεια χαμογελάω, σε χάτω χαρούμενη. Ο Μίλτος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρεται, σαν να μην τον ενδιαφέρει. Ο καθένας νομίζω ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το δικό του άγχος και τις δικές του προσδοκίες για αυτόν τον αγώνα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τρόπος που το μήνει να ξεκινήσει να αντιμετωπίζει και διαχειρίζει το άγχος του εκείνη τη στιγμή μέσα στον αγώνα.
Κατανοητό. Κατερίνα, πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, την αποχώρησή του, ο Κώστας Φιλιππίδης. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτόν τον μεγάλο αθλητή.
Ξεκίνησαμε τις επιτυχίες μας πολύ κοντά χρονικά. Γιατί ο Κώστας ξεκίνησε λίγο μεγαλύτερος από μένα επί κοντό. Οπότε τον ξέρω, λίγο στα 15 μου θυμάμαι τον Κώστα τότε που ήταν έφηβος να κάνει ηλικιακά ρεκόρ. Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει τότε παγκόσμια εφηβών ή όχι. Ένας μεγάλος αθλητής έχει καταφέρει να βρίσκεται σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις και πάντα σε οχτάδες, πάρα πολλές οχτάδες. Νομίζω θα λείψει από το στίβο, αλλά ευτυχώς συγκεκριμένα στο αγώνισμα του πικοντό έχουμε πάρα πολλά παιδιά μικρότερα που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους.
Αναφέρεσαι στο Μανώλη, τον Καραλή και όχι μόνο.
Ο Μανώλη είναι τέταρτο Ολυμπιονίκη, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι Ρώμη που ξεκινάει τώρα την καριέρα του, είναι τέταρτος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο. Και άλλα τρώτερα παιδιά. Θα λέτε, εντάξει, είναι δύσκολο να πας από ταλέντο σε μικρή ηλικία στο πετυχημένο αθλητή σαν άντρας και γυναίκα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τις βάσεις, ειδικά στο αγώνισμα του Τικοντό, να έχουμε πολλές επιτυχίες στο μέλλον.
Λοιπόν, μια διαφορετική ερώτηση τώρα, γιατί με έχεις καλύψει στα περισσότερα από αυτά που συζητάμε. Ξέρω ότι με προτροπή του μπαμπά πήγατε πριν από μερικά χρόνια και είδατε μαζί με το Μίτς, νομίζω πριν από 3-4 χρόνια, δύο μπασκετικά ντέρμπι σε στάδιο ειρήνης και φιλίας και κλειστό Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με φοβερή ατμόσφαιρα στο κήπεδο. Τέτοιες καταστάσεις στο Στίβο τη ζείτε? Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Πρέπει να εκδικήσεις τι εννοείς με φοβερή ατμόσφαιρα όμως.
Εννοώ 10, 12, 15, 20.000 κόσμο να φωνάζουν σαν τρελή για την ομάδα τους. Και στο Στίβο πανηγυρίζουν, ζητοκραυγάζουν, αλλά είναι διαφορετικό νομίζω.
Θα σε διακόψω. Καταρχάς, εγώ όταν κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το στάδιο είχε 60.000 κόσμο.
60, ναι.
Οπότε, ναι, τα ζούμε αυτά. Δεν ξέρω αυτό που ζήσαμε στα δύο αυτά παιχνίδια. Στα δύο αυτά παιχνίδια ήταν όταν φτάσαμε στο σεφ.
Ναι.
Ένα από του φίλου που ήταν έξω από το σεφ, του είχαν βάλει φωτιά κάποιοι οπαδοί. Όταν μπήκαμε μέσα και στο ΆΚΑ και στο σεφ, που διόρθωσαν να κάνω λάθος, αλλά επειδή μόνο η ομάδα του.
Που παίζει στο γήπεδό τη έχει δικού του φιλάθλου. Δικού τη φιλάθλου, ναι.
Να είναι εκεί ο οπαδοί, το οποίο προφανώ και έχουμε στο σπίτι. Δεν υπάρχουν δηλαδή
αντιπαράθλου.
Δεν μπορώ να θυμάμαι από την αρχή Απρίλιο, να είμαι πρώτα στο ΆΚΑ, όπου ρίχνανε κάτι σαν κορτίδε, δεν ξέρω πώ να το πω. Υπήρχε από δίπλα μα, δύο μέτρα από εμά. Και στο ΆΚΑ και στο ΣΕΦΤΟΠΛΑΣΜΑ, γιατί και στο ΆΚΑ κάτι κοντά στο σπίτι. Όπου εντάξει, ο άντρας μου, ο οποίος δεν έχει πάει σε αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα,
ναι,
είχε πάθει ένα μικρό πανικό γενικότερα. Και
ένα πολιτισμικό
ήταν
σοκ δηλαδή.
Μια εμπειρία, αλλά όχι απαραίτητα θετική.
Ένα πολιτισμικό σοκ με αυτές τις βαρβαρότητες.
Ακριβώς. Ακόμα έχουμε βίντεο και όποτε έρθει κάτι τέτοιο σε συζήτηση, το αναφέρει ακόμα αυτό όταν είναι. Βρίσκει τα βίντεο και τα δείχνει στον κόσμο.
Λοιπόν, Κατερίνα, στον ελεύθερο χρόνο αφιερώνεις στιγμές και στα ζώα. Ξέρω ότι είσαι φιλόζωη.
Είμαι, ναι.
με ποια κατοικίδια κάνεις παρέα όταν δεν προπονείσαι μαζί με τον Μίτς ή όταν δεν πηγαίνετε για τις δουλειές του σπιτιού, της καθημερινότητας, ας πούμε, στην Αμερική?
Εντάξει, αυτή τη στιγμή ειδικά μας έχουμε μόνο δύο γατάκια εδώ στην Αμερική, γιατί ταξιδεύουμε και πολύ και είναι δύσκολο να έχουμε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε πάρα πολλά και στην Ελλάδα τα οποία ταΐζουμε όταν είμαστε εκεί τους 5-6 μήνες όταν είμαστε εκεί. Εδώ η άνθρωποι μας αυτή τη στιγμή εδώ που ζούμε μέχρι να στηθεί το σπίτι μας, έχουμε 4 κατσούλες. Για να πω ότι και τις βλέπω που και πού.
Πολύ ωραία. Εύχομαι να περνάει όμορφα ο καιρός, να συνεχίσετε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τη φετινή προετοιμασία. Άνοιξη περιμένουμε τώρα να σε δούμε και από κοντά, να σε δούμε και στους αγώνες. Δεν ξέρω, ήρθαν αρκετά μηνύματα, αλλά ξεχωρίζω ένα. Τα Diamond League, έχεις κερδίσει 4 φορές Diamond League. Θα τα χρησιμοποιήσεις ως προετοιμασία φέτος, για να βρεις ρυθμό?
Πάντα για μας όλοι αυτοί οι αγώνες είναι μέσα σε εισαγωγικά προετοιμασία. Για μένα είναι σημαντικό να έχω κάνει κάποια μεγάλα άλματα πριν φτάσουμε στο μεγάλο αγώνα, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά γενικά θεωρώ ότι επιτέλους φέτος για πρώτη φορά επιστρέφουμε σε ένα πιο φυσιολογικό πρόγραμμα. Έχουν γίνει όλα λίγο άνω κάτω. Δηλαδή η Ολυμπιακή ήταν πολύ νωρίς τον Αύγουστο. Φέτος το παγκόσμιο ήταν Ιούλιο. Δηλαδή μας είχε χαλάσει λίγο το πρόγραμμα. Και για να πω την αλήθεια, όταν επί 20 χρόνια το σώμα ξέρει να είναι στην καλύτερη του κατάσταση τον Αύγουστο, επηρεάζει λίγο αυτό την απόδοση. Δεν είναι 3 αγώνες για να προετοιμαστεί αγωνιστικά. Πιστεύω του χρόνου θα έχουμε κάνει τουλάχιστον 4-5 Diamond League και μετά κάποιους μικρότερους αγώνες.
Τέλεια. Τέλεια. Η κουβέντα μας ήταν πολύ ευχάριστη. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Ευτυχώς δεν έπεσε η γραμμή, παρά το γεγονός ότι είχε κάποια σπασίματα η επικοινωνία μας κατά διαστήματα. ακούσαμε τα περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, με υγεία πάνω απ' όλα για τη συνέχεια. Τα λέμε την άνοιξη.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς. Ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, η κορυφαία Ελληνίδρα αθλήτρια όλων των εποχών στο στίβο. Μίλησε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όπως είπαμε θα αφιερώνουμε χρόνο στη διάρκεια της εκπομπής όχι μόνο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, για στίβο αλλά και για τα υπόλοιπα αθλήματα που χρειάζονται την προβολή τους.